Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu, vám želáme pekný stredajší večer. Generálna audiencia sa dnes nekonala. Svätý Otec strávi tieto dni letného oddychu vo svojom sídle v Castel Gandolfe a veriacim sa prihovára v nedeľu na nádvorí Apoštolského paláca. V našom vysielaní vám dnes predstavíme svätého Benedikta, zakladateľa západného mníštva a patróna pontifikátu Benedikta XVI. Ešte predtým to budú aktuálne správy. Príjemné počúvanie vám prajú Slavka Golisová
a Peter Dufka.
Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Dnes zriadil sýrsko-malankarský apoštolský exarchát v USA a vymenoval jeho prvého apoštolského exarchu. Stal sa ním Thomas Naikamparampil. Svätý Otec mu pridelil titulárne biskupské sídlo Lares. Nový exarcha bol vymenovaný zároveň za apoštolského vizitátora pre sýrsko-malankarských veriacich v Kanade a v Európe. Dodajme, že v Severnej Amerike sú sýrsko-malankarskí veriaci zastúpení v štátoch Illinois, Texas, Michigan, Florida, New York, District of Columbia a v Ontáriu v Kanade. Hovorca Svätej stolice Páter Federico Lombardi reaguje v osobitnej note na predbežné výsledky expertízy v prípade dôsledkov elektromagnetických vln z vysielacieho centra Vatikánskeho rozhlasu na obyvateľstvo v lokalite v okolí centra. V tlači sa totiž objavili predbežné výsledky v prípade procesu usmrtenia z nedbanlivosti, ktoré majú usvedčovať Vatikánsky rozhlas. Expertíza sa týka štúdia dôsledkov na obyvateľstve žijúcom v oblasti Cesano, ktoré mali spôsobiť elektromagnetické vlny pochádzajúce z antén vysielacieho centra Santa Maria di Galleria a z radarového centra Marina Militare, ktoré sa nachádzajú obe v oblasti Storta. Podľa znalca stanoveného pred 5 rokmi sudkyňou predbežného vyšetrovania Zairou Sekijovou by tu totiž mal existovať vzťah medzi vystavovaním sa takýmto elektromagnetickým vlnám a nárastom výskytu leukémie u obyvateľstva v oblasti, osobitne u detí a mládeže do 14 rokov. Na predbežné tlačové správy o domnelom dopade na zdravie obyvateľstva v oblasti vysielacieho centra Santa Maria di Galleria uvádza hovorca Svätej stolice a riaditeľ Vatikánskeho rozhlasu Páter Federico Lombardi nasledovné. Vatikánsky rozhlas prijíma s údivom správy o výsledkoch expertízy predloženej sudkyňou predbežného vyšetrovania Rímskeho súdu o domnelých dopadoch na zdravie obyvateľstva v okolí vysielacieho centra. Expertíza vlastne ešte nebola súdom zverejnená. Vatikánsky rozhlas predstaví v najbližšom čase svoje stanovisko k celému prípadu aj s technickými argumentmi, ktoré odporujú takýmto tvrdeniam v podaní technických expertov profesora Umberta Veronésiho a doktorky Suzany Lagoriovej. Je žiaduce pripomenúť, že podľa medzinárodnej vedeckej literatúry v tejto oblasti nebola nikdy dokázaná existencia príčinného vzťahu, čo je len hypotetického, ako by to malo vyplývať z výsledkov expertízy, ktorá by dávala zapravdu takýmto tvrdeniam. Pri tejto príležitosti je tiež potrebné ešte raz zdôrazniť, že Vatikánsky rozhlas stále dodržiaval medzinárodné nariadenia o elektromagnetických emisiách a od roku 2001 v súlade s kompetentnými talianskými úradmi dodržiaval najobmedzujúcejšie limity stanovené talianskými normami v tejto oblasti, pričom pozorne rešpektoval, ako prináleží, každú eventuálnu obavu obyvateľstva v oblasti. Čína. V sobotu 10. júla bol vysvetený za biskupa Taizou v čínskej provincii Zhejiang monsignor Antonio Hu Chivei, ktorý má 75 rokov a za sebou 25 rokov kňazskej služby. Od roku 1999 viedol diecézu ako diecézny administrátor a Svetou stolicou bol vymenovaný do úradu biskupa Linhai. Slávnosti predsedal monsignor Li Mingsu. Monsignor Hu Chivei sa narodil v roku 1935. Od roku 1960 až do roku 1985 bol pre politické okolnosti odsúdený na 5 rokov väzenia a následne na nútené práce. Monsignor Hu si na toto obdobie spomína ako na veľmi ťažké, ale zároveň aj ako na obdobie milosti. V roku 1985 sa vrátil do seminára v Šanghaji a bol vysvetený za kňaza diecézy Ningbo, kde pracoval ako farár. V roku 1999 bol premiestnený do Taizu. Monsignor Hu študoval tiež v zahraničí, najprv v Koreji a potom neskôr v Európe. Dominikánska republika. Výzvu na pokoj vyhlásila konferencia biskupov Dominikánskej republiky na svojom 48. plenárnom zasadnutí, ktoré sa konalo od 4. do 9. júla. V záverečnom posolstve podpísanom kardinálom Nicolásom de Jesus López Rodriguezom naznačujú biskupy obraz o situácii v krajine. So zármutkom a znepokojením vyjadrujú žiaľ z narastajúceho násilia aj napriek veľkej zrelosti veriacich, tak evidentnej v práci pri podpore solidárnosti a tiež napriek značnému prehlbeniu ich viery. Najsmutnejšie je pre biskupov, ako uvádzajú zistenie, že najmä mladí šliapu po Božích prikázaniach a prelievajú krv blížnych. Biskupy teda vyzývajú na pokoj. S úmyslom dotknúť sa srdc obyvateľov v záujme predchádzania takým činom, ktoré urážajú Pána. Zároveň ďakujú pastoračným pracovníkom za ich veľkú prácu v diecéze, ktorá je dôvodom na radosť pre celú cirkev. Milí poslucháči, dnes vám predstavíme svetca, ktorého si cirkev pripomenula v nedeľu 11. júla. Jeho meno môžeme preložiť ako ten, ktorý dobrorečí či praje dobro. Je to svätý Benedikt, patron Európy, mníchov, speleológov, architektov a inžinierov. Osobitne blízky je tento svetec, zakladateľ západného mníšstva, pápežovi Benediktovi XVI. Venoval sa mu vo viacerých svojich príhovoroch či v katechéze generálnej audiencie. A spomenul si na neho aj vo svojom príhovore v uplynulú nedeľu na nádvorí apoštolského paláca v Castel Gandolfe. Svätý otec označil svätého Benedikta za veľkého patrona jeho pontifikátu a slovami svätého Gregora Veľkého dodal, že bol mužom svätého života, menom i milosťou.
Svätý Benedikt, zakladateľ západného mníštva a hlavný patron Európy, sa narodil v Nursii okolo roku 480. Na štúdia ho poslali do Ríma. Venoval sa najmä retorike. Vidiac morálnu skazu a intelektuálny úpadok, utiekol zo štúdií v Ríme s myšlienkou na mníšsky život. Žil ako pustovník. V nasledujúcich rokoch založil 12 kláštorov v Sabínskych horách, kde mnísi žili v oddelených komunitách po 12 mníchov, v každej podľa počtu apoštolov. Neskôr však náhle opustil tieto kláštory, keď mu závislivé útoky iného pustovníka zabránili pokračovať v duchovnom vedení týchto mníchov. Následne sa stal predstaveným nedalekého kláštora vo Vicocaro, odkiaľ, keď sa časť spoločenstva proti nemu vzbúrila a dokonca ho chceli otráviť jedom, odišiel so skupinou verných žiakov, aby založil vlastný kláštor.
Po mnohých ťažkostiach sa usadil v Monte Cassino, ktorému venoval rímsky boháč Tertullius, otec svätého Placida. Benedikt Placidus a ďalší v roku 529 začali s výstavbou mohutného kláštora. Stavba bola hotová už v roku 532 a v roku 536 sa kláštor stáva útočiskom mníchov a okolitého ľudu počas vojny. V tej dobe sa totiž ostrogótsky kráľ Totila chystal na výpravu proti Rímu. Roku 542 navštívil Totila Benedikta na Monte Cassino. Ako stúpenec Ariánov bol hlboko dojatý stretnutím so zakladateľom benediktínskej rehole. Benedikt mu predpovedá jeho budúci osud. V roku 546 dobije Rím, v roku 549 potom Sicíliu a v roku 552 bude porazený byzantským vojvodcom Narsézom a zomrie.
Regula Benedikty, ktorú napísal krátko pred smrťou, bola ovocím jeho celoživotného hľadania. Veľa čerpala z výsledkov vtedajšieho mníšskeho hnutia, z regúl a zásad, ktoré už vtedy boli vytvorené. Zručne ich komponuje a modifikuje tak, aby zodpovedali jeho vízii človeka a cesty, ktorou prichádza hĺbke poznania Boha a duchovnej lásky. Bol to pohľad, ako sa potom ukázalo, ďaleko presahujúci rámec času, v ktorom Benedikt žil. Regula sa stala základným kameňom európskej mníšskej tradície. Namiesto zakladania malých oddelených komunít zhromaždil svojich nasledovníkov do veľkej komunity. Jeho vlastná sestra, svätá Školastika, sa usadila nedaleko a tu žila svoj náboženský život. Po takmer 1500 rokoch monastickej tradície sa nám to zdá byť samozrejmé, ale Benedikt bol vo svojom čase inovátorom. Nikto iný pred ním sa nepokúsil o vytvorenie takýchto komunít a o vytvorenie nejakých pravidiel pre komunitu. čo je pre nás už iba časťou histórie, bolo vtedy odvážnym, riskantným krokom do budúcna. Základnou úlohou mnícha vždy bolo, ako hovorí Regula, hľadanie Boha a jednota s ním. V 5. až 7. storočí existovalo najmenej 30 rôznych regúl, ani jedna však nedosiahla taký úspech ako Regula Benediktínov.
V apríli 2008 venoval pápež Benedikt XVI tomuto svetcovi svoju katechézu počas generálnej audiencie. Veriacim predložil vybrané myšlienky samotnej Benediktovej reguly. Monastický život označil svätý otec za školu pánovej služby. Pán očakáva, že každý deň našimi skutkami odpovieme na jeho svetú náuku, povedal pápež a dodal, že takto sa život mnícha stáva plodnou symbiózou činnosti a kontemplácie, aby podľa slov Benedikta vo všetkom bol zvelebený Boh. Potom vysvetlil, ako sa to dotýka človeka dneška, keď povedal:
v protiklade s ľahkou a egocentrickou sebarealizáciou, ktorá sa dnes často vyzdvihuje, prvým a neodňateľným záväzkom učeníka svätého Benedikta je úprimné hľadanie Boha na ceste vytýčenej Kristom pokorným a poslušným, k láske, pred ktorú nesmie postaviť nič iné, a práve takto sa v službe druhému stáva mužom služby a pokoja. Cvičením sa v poslušnosti uskutočňovanej vo viere, ktorou hýbe láska, mních nadobúda pokoru, ktorej Regula venuje celú kapitolu. Týmto spôsobom sa človek stáva stále viac podobným Kristovi a dosahuje pravú sebarealizáciu ako stvorenie na obraz a podobu Boha.
Pápež ďalej poukázal na Benediktovu požiadavku voči osobe predstaveného mnišskej komunity, a to takej, že poslušnosti učeníka musí zodpovedať múdrosť opáta, ktorý je v kláštore zástupcom Krista. Ten má byť v jednej osobe nežným otcom i prísnym učiteľom, teda má byť skutočným vychovávateľom. Sám svätý Benedikt, ako dodal pápež, označil svoju regulu ako minimum načrtnuté iba pre začiatok. V skutočnosti podľa slov Benedikta XVI. Sú jej smernice prospešné nielen pre mníchov, ale pre každého, kto hľadá sprievodcu na ceste k Bohu. Pre jej formát, jej ľudskosť a jej triezve rozlišovanie medzi podstatným a druhoradým v duchovnom živote regula si udržala svoju inšpirujúcu silu až po dnešné dni. Potvrdil to aj Pavol VI, keď v roku 1964 vyhlásil svätého Benedikta za patrona Európy. Svätý otec ďalej dodal:
dnes Európa, krátko po svojom prechode storočím hlbokého zranenia dvoma svetovými vojnami a pádom veľkých ideológií, ktoré sa ukázali ako tragické utópie, hľadá svoju vlastnú identitu. Na vytvorenie novej a trvalej jednoty sú istotne potrebné politické, ekonomické a právne nástroje, no je potrebné tiež vzbudiť etické a duchovné obnovenie, ktoré sa bude pridržať kresťanských koreňov kontinentu, ináč nemožno rekonštruovať Európu. Bez tejto životnej miazgy človek zostáva vystavený nebezpečenstvu, že podľahne pokušeniu chcieť sa vykúpiť sám od seba, utópii, ktorá v Európe 20. storočia spôsobila, ako zdôraznil Ján Pavol II., bezprecedentný krok dozadu v búrlivých dejinách ľudstva. Hľadajúc pravý pokrok, počúvame i dnes regulu svätého Benedikta ako svetlo na našej ceste. Veľký mních zostáva pravým učiteľom, v ktorého škole sa môžeme naučiť umeniu žiť opravdivý humanizmus.
Svätý Benedikt bol zakladateľom západoeurópskeho mníšstva kláštorného typu, monasticizmu, ktoré prevážilo nad jeho staršou pustovníckou formou. V roku 543 zomrela svätá Školastika. 6 dní pred svojou smrťou si necháva otvoriť pripravený hrob vedľa svojej sestry a 21. marca 547 o 9. hodine ráno, stojac v modlitbe pred Bohom, zomiera. Milí poslucháči, na dnes vám už ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.